Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboloj do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Kosova përmbush shumicën e kritereve për antarësim në Këshillin e Evropës, thotë shoqëria civile në Prishtinë. Institucionet e Kosovës kritikohen se kanë harruar sektorin e turizmit. Qeveria zotohet se mes tjerash do të punojë në digitalizimin e destinacioneve turistike. Evropën e kërcënon rreziku nazist, thon historianët duke komentuar luftën e Rusisë në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka plotësuar shumicën e kritereve për antarësim në Këshillin e Evropës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Madje disa prej tyre thonë se Kosova ka qenë e gatshme për t'u pranuar në këtë organizatë prej vitit 2015. Ata thonë se kriteret e kërkuara nga Këshilli për antarësim janë të garantuara me kushtetut. Koleja Nadia Ahmeti sjell komentet e tyre dhe më shumë mollësi për rëndësinë e antarësimit në këtë Këshill. E dëgjojmë bashkë.
Republika Kosovës që nga viti 2015 ka plotësuar kriteret për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, thotë drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj, përderisa ish avokati i popullit Hilmi Jashari konsideron se vendi mund të përballet me sfida gjatë rrugëtimit të antarësimit. Kosova të ejten ka aplikuar për antarësim në selinë e Këshillit të Evropës në Strasburg. Antarët e Këshillit Evropës duhet të pranojnë parimet e sundimit e ligjit dhe zbatimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të gjithë personat brenda jurisdikcionit të atij shteti. Në këtë drejtim, Miftara i tha se kushtetuta Kosovës përcakton se ndarja e pushteteve është e qartë dhe ka garancionet e larta sa i përket respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut.
Qëllimi i Këshillit Evropës është të mbrojë shtetet me kushtetut, me ligjet garantojnë ndarjet e pushteteve, respektimin e drejtave dhe lirive të njeriut.
Pushtetet shtetërore në Republikën e Kosovës janë pushteti legjislativ, ekzekutiv dhe ai gjyqësor. Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ. Qeveria ushtron pushtetin ekzekutiv në pajtim me kushtetutën dhe ligjet, ndërsa pushteti gjyqësor është unik i pavarur dhe ushtrohet nga gjykatat. Po ashtu në bazë të kushtetutës, të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit janë të pandashme, të patjetërsueshme, të pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës. Por avokati popullit Hilmi Jashari tha se probleme ekzistojnë në sistemin e drejtësisë, sidomos në zvarritjen e procedurave gjyqësore. Autoritetet kompetente duhet të bëjnë reformat e duhura në mënyrë që kur të vjen momenti për antarësim në KE të jenë të përgatitur, pasi sipas tij ka kohë në dispozicion për të minimizuar problemet aktuale. Megjithatë, Jashari konsideron se kjo nuk do paraqitet problem për antarësim në Këshillin e Evropës.
Unë mendoj që nuk mund të ketë në algoritmin matematikor të lëshon të lëshë niveli, mirë po kemi probleme të dukshme. Ju e dini fort mirë për shembull nivelin e sistemit gjyqësor, sa është nivelin e futbollit.
Jashara i thot se me vetë faktin se një numër i madh i konventave ndërkombëtare, ku hyjnë edhe konventat e Këshillit të Evropës, që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e njeriut janë të zbatuara në Kosovë, tregojnë se Kosova mund të antarësohet në këtë mekanizëm.
Nëse Kosova po ka bazë dotimin çështë pas përfundimit të lutjes, sepse Konventa Evropiane, Konventa Kornis për mbrojtje të paktisë dhe Konventa kundër torturës që ka fund sistemin e vetë juridik çysh pas përfundimit të lutjes, edhe ka zbatuar ato mënyrë vullnetare.
Edhe pse Kosova nuk është shtet antar i KE-s sipas Institutit GAP, Kosova zbaton disa nga konventat e Këshillit të Evropës, si Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, kornizën e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare, Kartën Evropiane të gjuhëve rajonale dhe minoritare. Këto konventa aplikojnë direkt në Kosovë pa asnjë ndërhyrje ligjore nga legjislacioni vendor. Gjithashtu shumë ligjet e Kuvendit të Kosovës dhe rregulloret e misionit të organizatës se Kombeve të Bashkuara UNMIK i referon konventave specifike të Këshillit të Evropës. Në anën tjetër, nga ndarësimi eventual i Kosovës në Këshillin e Evropës, Ehat Miftara i thotë se më së shumti përfitojnë qytetarët e Kosovës. Qytetarët do mund të drejtojnë gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut për të adresuar kërkesat në rast të shkeljeve të drejtave të tyre nga organet administrative apo gjyqësore në vend.
Sidoqoftë, Këshilli i Evropës është një mekanizëm që përfshin edhe shumë fusha të tjera që kanë të bëjnë me forcimin e shtetit ligjor, ku hyjnë pa të shëndi një mëri madhë institucioneve që kanë të bëjnë në monitorimin e agjensive apo institucionën Kosovë.
Këshilli i Evropës undimon vendeve antare që të luftojnë korupcionin dhe terrorizmin, si dhe të kryeni reformat e duhura gjyqësore. Këshilli i Evropës ka konfirmuar se kanë pranuar aplikimin e Kosovës për antarësim. Tashme, aplikacionin e shqyrton Komiteti Ministrave dhe pas shqyrtimit e gjendjes në Kosovë, fjalën përfundimtare e jep Asambleja Parlamentare, e cila përbëhet nga përfaqësuesit kombëtar të shteteve anëtare. Pranimi bëhet me votat e 2/3 së shumicës. Këshilli i Evropës ka 46 vende si anëtare të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës po kritikohen nga përfaqësues që merren me promovimin e turizmit sa kanë lënë në harresë këtë sektor. Qeveria e Kosovës në anën tjetër në një pjesë të programit përmend se në fokus do të ketë turizmin malor dhe se do të punojnë në digitalizimin e destinacioneve turistike. Në nivel lokal autoritetet do të po ashtu thonë se janë duke i dhënë prioritet këtij sektori. Në qytetin e Pejës thonë se vendin e vizitojnë rreth 13,000 turistë brenda vitit. Për më shumë ndjekim, raportin e Luljeta Krasnishit.
Deri në 8 ditë, një vizitor ka gjëra të mira e të rëndësishme për të vizituar në Kosovë, thot Arsim Regjepi, drejtuesi një operatori që ofron shërbime në industrinë e turizmit në të gjitha vendet e Ballkanit.
Na kem shumë pika të rëndësishme, duke filluar me muzet, arkeologjin, pjesët arkeologjike, xhamit e vjetra, kishat katolike, katedralet, manastirët.
Sektori i turizmit në Kosovë, sipas tij, nuk është i zhvilluar në aspektin e turizmit rajonal apo evropian, por është në hapa të duhur nëse investohet më shumë. Institucionet e Kosovës, shton ai, duhet i kushtojnë më shumë vëmendje këtij sektori, i cili, si shton ai, me potencialin që ka, ndihmon në një zhvillim më të madh ekonomik, siç e ka Kosova aktualisht. Zhvillimi i sektorit të turizmit nga qeveria aktuale ka zënë vend në programin qeverisës 2021-2025. Me qëllim të avancimit të politikave për turizmin, ata kanë paraqitur të miratojnë strategjinë për zhvillimin e turizmit dhe të rishikojnë ligjin për turizmin. Për të shfrytëzuar potencialet e turizmit natyror dhe kulturor si qels për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, do të zhvillojmë ofertën turistike dhe zinxhirin e vlerës me fokus në trashëgiminë kulturore, turizmin rural, agroturizëm, përfshir vreshtarinë dhe artizanatët, thuhet në një pjesë të programit të qeverisë. Fokus të veçantë, qeveria ka paraqitur turizmin malor, përfshir resorët e skimit, rritjen e kapaciteteve akomoduese, njerëzore dhe përmirësimin e infrastrukturës përkatëse. Ndër të tjera, qeveria ka premtuar se do të punoj edhe në digitalizimin e destinacioneve turistike. Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se këto çështje ligjore të institucioneve duhet të përfundojnë sa më shpejt në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit të sektorit të turizmit. Pas rregullimit të pjesës ligjore, shton ai, duhet investuar në infrastrukturën në përgjithësi të turizmit. Hoti shton se më shumë se institucionet ka bërë komuniteti i biznesit për zhvillimin e këtij sektori. Për të pasur më shumë vizitor, Hoti thot se kërkohet partneritet me shtetet tjera të rajonit dhe më gjerë.
Ne si Unioni i Turizmit të Kosovës jemi të bashkëmos që turizmi i Kosovës dhe paketa e Kosovës të përfshihet sa më shumë në paketat ballkanike dhe paketat evropiane. Ne mund të sjellim për një ditë dy ditë vizitorët nga Shqipëria, nga vendet përreth të Ballkanit, por vizitorët nga shtetet aziatike, nga shtetet e larta të Amerikës nuk vijnë për ta vizituar vetëm Kosovën për dy ditë, për shkak se dy ditë i bajnë rrugë.
Sipas një raporti të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova është ndarë në 5 rajone turistike: rajoni qendror i Prishtinës, rajoni turistik i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Anamoravës dhe rajoni turistik i Mitrovicës. Për avancimin e kornizës institucionale për turizmin punohet edhe në nivel të pushtetit lokal. Disa komuna kanë përfshirë turizmin në planet e tyre strategjike të zhvillimit. Blerta Haxhi Begolli nga Drejtorati për Zhvillim Ekonomik Sektori Turizmit në Pej thot për Radio Evropa e Lirë se ky rajon ka një potencial të madh të turizmit. Ajo tregon se brenda vitit mbi 13,000 vizitorë të jashtëm vizitojnë Pejën.
Konisht në momentin që vjen turisti Kosovë munduam me mbaj deri në 2 ditë gjys. Një prej arsyeve është që një ditë e ka ta vizitoj qytetin dhe pastaj vazhdojnë rrugë.
Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021, Kosova ka pasur mbi 350,000 vizitor me mbi 550,000 net qëndrimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në këtë edicion të rubrikës Femina, ju sjellim profilin e Shpresa Metës. E tronditur nga vdekja e papritur e bashkëshortit, ajo ka vendosur të përvishet punës në kopsht. Pemët dhe perimet që dikur i ka kultivuar vetëm për nevojat e familjes, tani Shpresa synon të rshes të familjet e bizneset në komunitetin e saj. Kolegja Dorontina Baliu i sjell vëllësit.
Në ndjelin e nxehtë të pranverës, Shpresa Meta kalon ditën të sera e mbjell me domate e speca. Puna në kopshtin e shtëpisë së saj në qytetin e Gjakovës është bërë aktiviteti kryesor i 49 vjeçarës, e cila i takon komunitetit egjiptian në Kosovë. Bashkëshorti i Shpresës, Sheqeri, vdiq në vitin 2021 në moshën 56 vjeçare. Shpresa e ve me vajzën e saj 21 vjeçare, thotë se mblodhi forcat për ta zgjeruar veprimtarinë e kopshtarisë pas tragjedisë familjare.
Mas por i kip, kum lesa, a i gjatë thëj ke mas por i kip, dalin, shpejt, atë i hekim kip të mbledhim speca domate këto krejt.
Duke u angazhuar në takime me organizata jo qeveritare, Shpresa arriti të siguroj në muajin prill një donacion, një serë dhe makina për punën në kopsht, nga organizata Zëri i Rombe, Ashkalimbe dhe Egjiptianve.
Është kon shumë gëzim që u kryja maneti burit tamë, po dhe shumë mërzita që smujti mi mri dhe me vazhduaj me të une. Po e kom gjetë një forcë me punum me qikën teme.
Ndima nga organizata dhe mundësia për të zgjeruar të mbjellat e saj, Shpresës i erdhi në një kohë kur thotë së është ndjerë e pa shpresë.
Shumë shtirë, kom pas një shtres të madhë, një dhimbje të madhë. Kom pas jo bashkëshortë për shok, pjesë e jetës. Po, kura merdhen, që kjo bashkja, gjeta forcen, gjeta dashurinën, marakin e ti e pëlqimin e ti.
Puna e Shpresës në kopsht nuk përfundon as pas perëndimit të diellit. Ajo thot se kërkoi që në serën që i dhan donacion, të vendosen drita që kujdesin ndaj të mbjellave ta vazhdoi edhe në orët e natës, kur nxehtësia brenda serës është më e tolerueshme. Deri më tani pemët e perimet e mbjella, Shpresa thot se ua kanë shitur konsumatorëve individual, duke siguruar të ardhurat modeste nga kopshti. Tani e tutje Shpresa thot se planifikon që produktet ua shes edhe restoranteve në zonën ku ajo jeton. Ajo madje shpreson që në serën e saj të mund të angazhoj edhe gra të papuna nga komuniteti egjiptian që jetojnë në atë pjesë.
Kisha pas dëshirë, normal që kisha pas dëshirë që me pas punën e i marrë dhe gratë. Punojnë bashkë me mua.
Si pas statistikave zyrtare në Kosovë, vetëm 15% e grave janë të punësuara, ndërsa rrëth 9% e bizneseve në vend janë në prëndësi të grave. Papunësia logaritet të jetë edhe më e madhe në mesin e komuniteteve pakicë, si Rom, Ashkalin dhe Egjiptian.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut do të ndryshojë kodin zgjedhor, por mbetet e paqartë nëse ndryshimet do të përfshijnë edhe modelin zgjedhor, siç kërkojnë partitë e vogla politike që ky vend të ketë një njësi zgjedhore në vend të gjashtë sa ka aktualisht. Disa thonë se partitë e mëdha pavarësisht premtimeve çdoherë kanë punuar që të mos ketë ndryshime dhe garë të barabartë në zgjedhje. Të tjerë thonë se ndryshimet kanë për qëllim harmonizimin e kodit zgjedhor me standardet ndërkombëtare. Gjabir Derala, njohësi çështjeve zgjedhore, thotë se fokusi duhet të përqendrohet në garantimin e të drejtës së votës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pavle Trajanov, deputet i Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, është një ndër deputetët më të zëshëm në kërkesën për ndryshimin e kodit zgjedhor, respektivisht ndryshimin e modelit nga 6 në një njësi zgjedhore me lista të hapura dhe pa prag zgjedhor. Në Maqedoninë e Veriut janë rreth 10 partitë vogla të cilat në zgjedhje bëjnë koalicione parazgjedhore me partitë mëdha, Lidhjen Socialdemokrate dhe VMRO-DPMNE-n, që të mund të përfaqësohen në kuvend. Pavle Trajanov mandatin e deputetit e mori me listat e Lidhjes Socialdemokrate, por nëse Maqedonia e Veriut bëhet një njësi zgjedhore, atëherë sipas tij, partitë vogla mund të garojnë të pavarura dhe të fitojnë mandate deputeti. Por Trajanov nuk beson se partitë e mëdha do të pranojnë këtë ndryshim edhe pse publikisht kanë premtuar një gjë të tillë.
големите партии, тие што се етаблирале, прават се да нема услови за равноправен политички надпревар.
Партите МВА, ато че јанте етаблюара на скенен политике, бајна гјдшката мундур, че та москет куште пр гарте барабарт на згедје. Јан пикеришто кто парти че френој на реформат, пр та пасур ње код згедор демократик, че до та мундусонте ње гарте барабарт дхе прфајцим та та гјдха партиве на кувенд. Ato duan të mbajnë monopolin të kenë qasje në fondet që ndarë në fushatën zgjedhore. Janë shumë atë maj me parash, prandaj ato nuk janë të interesuara për ndryshime, thotë Trajanov. A i kërkesën për një njësi zgjedhore aktualizoi pas njoftimit nga Ministria e Drejtësis për hapjen e debatit publik për miratimin e një kodit të ri zgjedhor. Ministri i Drejtësis Nikola Tupanchevski nuk jep detaje se çfarë mund të përmbaj kodi i ri zgjedhor, pasi sipas tij nga grupi i punës do të varet nëse do të pranohet ose jo edhe kërkesa për ndryshimin e njësive zgjedhore.
Ne zavisi to od mene, znači kakov ki bie dogovorat ne qiu pocituame, definitivno to se segmentarni, separatni izmeni.
Nuk varet nga unë, ashtu siç do të jetë marrveshja, ne do ta respektojmë. Ne synojmë përgatitjen e një kodi të ri zgjedhor që do të përfshijë të gjitha rekomandimet institucioneve ndërkombëtare, ka deklaruar ministri i drejtësisë Nikola Tupanchevski. Xhabir Derala, drejtuesi i organizatës jo qeveritare civil që merret kryesisht me proceset zgjedhore, thotë se Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë modelin zgjedhor, por edhe të bëjë ndryshime tjera. Megjithatë, sipas tij, janë partitë e mëdha politike ato që pamundosin këto ndryshime.
Maqedonia trebuie să fie o izborne edinica vore. Megjithatë,
ne jemi për një njësi zgjedhore që të mund të ketë përfaqësim të gjithëve në kuvend, por kjo vështirëse do të bëhet, duke marrë parasysh interesat e partive të mëdha, që kur është të miratuar kodi zgjedhor, është ndryshuar 36 herë dhe asnjëherë nuk kemi arritur të bëjmë një model të mirë. Këte e pamundësojnë partitë mëdha politike, të cilat zotohen se do të mbështesin kërkesën për një njësi zgjedhore, ndërsa në anën tjetër punojnë që kjo të mos ndodhë, thotë Derala. A i thotë se ndryshimet në kodin zgjedhor fokusin kryesor duhet të kente e drejta e votës, pasi në të gjitha ciklet zgjedhore si pas ti janë regjistruar shkeljen nga më të ndryshmet të së drejtës e votës, përfshirë dhe mohimin e votimit dhe për këtë si pas ti as kushë nuk është përgjigjur.
Најголемата промена треба да биде во тоа да се заштити правото на глас.
Ndryshimi duhet jetë në drejtim të mbrojtjes së të drejtës së votës. E drejta e votës shumë personave është mohuar, pasi në mungesë të një administrimi të mirëfillt të procesit zgjedhor, shumë njerëz nuk kanë votuar, siç është rasti me aparatet biometrike në zgjedhjet e fundit, kur shumë persona nuk ishin në sistemin elektronik. Ne kemi ende njerëz që nuk e gjen veten në listat e votimit. Mendoj se ka shumë vende nga të cilat mund të mësojmë. Të mos shkojmë më larg, mjafton të ndjekim shembullin e Kosovës, ku procesi ndoshta është nga më të mirët në rajon. Për shembull, kemi një rast të kur një banor i Ferizajit ditën e votimit ndodhet në Prizren dhe ai atje mund të votojë, kurse tek ne ndodh që edhe në vendin ku jeton të mos mund të votosh, thotë Xhabir Derala, drejtuesi i organizatës jo qeveritare civil, e cila merret kryesisht me proceset zgjedhore. Misioni vëzhgues i OSB-u DHR-s në vazhdimsi ka kërkuar që ndryshimet në kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Janë gjithsej 32 rekomandime që sugjerojnë një komision të përhershëm zgjedhor, procedura të qarta dhe transparente të emërimit të anëtarëve, udhëzime të qarta për regjistrimin e votuesve, komisionit antikorrupsion të sigurohen burime njerëzore dhe financiare që në mënyrë efikase të kryej punën gjatë zgjedhjeve, të hiqet varësia e televizionit publik nga buxheti i shtetit e ndryshime tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krahasimet midis presidentit rus Vladimir Putin dhe udhëhecit të Gjermanisë naziste Adolf Hitler janë bërë gjithnjë e më të mëdha. Sipas zyrtarëve perëndimor, agresioni rus është bërë pasqyrë e të bombave të nazistëve, por historianët janë të ndarë nëse Putin duhet cilësuar ose jo një Hitler i ditëve të sotme. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të ekspozes.
Ngjarjet në Ukrainë sjellin në kujtesë fundin e viteve 1930 në Evropë, kur diktatori i atëhershëm gjerman i krahut të djathtë filloi të pushtonte fqinjet dhe të kryente mizori. Trupa të vrarë njerëzish në rrugë atëherë dhe sot, qytetet të shkatruara deri në plugur atëherë dhe sot. A e kërcënon kontinentin një Hitler i ri. Presidenti Rus Vladimir Putin shfrytëzon çdo rast për të përsëritur justifikimet e tij të pa baza për pushtimin e pa provokuar të Ukrainës. Ai pretendon rrejshëm se qeveria demokratike në Kiev udhëhiqet nga neonazistët, se pakica rusisht fol se atje përballet me gjenocid dhe se aleatët përëndimor të Ukrainës paraqesin kërcënim ekzistencial për Rusin. Ai po ashtu thot se Ukraina ka planifikuar ta sulmojë Rusin, gjë të cilën Kievi e mohon kategorikisht.
Rusia i ka dhënë një goditje parandaluese agresionit, ka qenë një vendimi detyrueshëm, në kohë dhe i duhur vendimi i një vendi sovran, të fort dhe të pavarur.
Këto komente Putin i ka bërë më 9 maj në ditën kur Rusia kujton poshtjen e Gjermanisë naziste më 1945. Mbi 27 milion qytetarë sovjetik kanë humbur jetën atë që rusët e quajnë luftë të madhe patriotike. Putin ka thënë se kujtimi për ta nuk venitet kur, por pak orë pas fjalimit të tij, sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace ka thënë se pushtimi i Ukrainës është në fakt duke çnderuar të kaluarën e Rusisë dhe ka akuzuar Putinin për fashizëm.
Me pushtimin e Ukrainës, Putin dhe rrethi i tij gjeneralëve pasqyrojnë fashizmin dhe tiraninë e 77 vjetëve më parë, duke përsëritur gabimet e regjimeve totalitare të shekullit të kaluar. Ata po tregojnë të njëjtën mospërfillje për jetën njerëzore, për suverenitetin kombëtar dhe për sistemin ndërkombëtar të bazuar në rregulla.
Kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka thënë se Putin është më i rrezikshëm se udhëheqësi nazist Adolf Hitler apo diktatori sovjetik Joseph Stalin. Në një shkrim për gazetën britanike The Telegraph më 10 maj, Morawiecki ka thënë se Putin nuk është as Hitler as Stalin. Fatkeqësisht është më i rrezikshëm. Ai jo vetëm që ka në dispozicion armë më vdekjeprurse, por ka në dorë edhe mediat që përhapin propagandën e tij, ka thënë Morawiecki. Ish drejtori i inteligjencës kombëtare të SBA-s James Clapper ka thënë në një intervistë për rrjetin CNN se Putin është Hitleri i shekullit 21. Ai është brutal, i ftohtë dhe nuk ka respekt për njerëzimin, ka thënë Clapper. Në mediat sociale, hashtagu Putin Hitler është trend që kur Rusia ka nisur pushtimin e fqinjit të saj më 24 shkurt, ngjashëm edhe karikaturat e Putinit me pamje të Hitlerit. Fotografi si këto janë parë në shumë protesta në qytetet të ndryshme të botës, ku është shprehur mbështetje për popullin e Ukrainës. Hitleri, si udhëheqës i Gjermanisë naziste, ka filluar luftën e dytë botërore në Evropë, duke pushtuar fillimisht Poloninë në shtator të vitit 1939. Paraprakisht, forcat e tij kanë aneksuar Austrinë dhe Çekoslovakinë e atëhershme. Putin, para pushtimit të Ukrainës, ka ndërhyrë ushtarakisht në Gjeorgji në vitin 2008 dhe 6 vjet më vonë ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Historianët dhe shkencëtarët politik janë të ndarë në mendime nëse Putin është apo jo një Hitler i ditëve të sotme. Sipas historianit amerikan Alexander Motil, një krahasim i tillë nuk mund të mohohet. Ajo që bota sheh sot kujton sipas tij të bëmat e ushtrisë naziste.
Perëndimi derisa merret me Putinin, duhet ta kuptoj se ka të bëjë me një Hitler tjetër, ka të bëjë me një Gjermani tjetër naziste. Ky është një realitet i trisht. Është po ashtu e trisht që ne e kemi lejuar Putinin të bëhet kështu, sepse me dekadat e tëra Evropa perëndimore dhe Amerika nuk e kanë vlerësuar plotësisht rrezikun dhe të keqen që ka paraqitur Putin.
And the evil that Putin represented.
Motil, ligjërues në Universitetin Rutgers në New Jersey, thot se edhe Putini, edhe Hitleri kanë përdorur propagandën për të fituar mbështetjen e popullatës së tyre. Të dy kanë pretenduar se njerëzit e tyre janë racë veçantë me traditë të shquar dhe të dy kanë këngulur se vendet e tyre janë të rrethuara me armiq. Duke folur për ekspozen, Motil tregon se cila, sipas tij, është paralelja më rrezikshme midis dy figurave.
The very existence of Jews was a threat to Hitler, and the very existence.
Vet ekzistenca hebrejve ka qen kërcënim sipas Hitlerit. Vet ekzistenca e ukrainasve është kërcënim sipas Putinit. Kto natyrisht se nuk bëhet fjalë vetëm për Hitlerin dhe Putinin, sepse ka pasur shumë gjerman, ashtu siç ka shumë rus që pajtohen me këto pikpamje. Dhe ashtu siç ka vendosur Hitleri që hebrejt duhet të shfarosen, ashtu ka vendosur edhe Putini që ukrainasit duhet të shfarosen. Putini preferon të thot denazifikim i Ukrainës, por në thelb bëhet fjalë për program të shfarosjes.
They prefer denazified, but essentially we're talking about an extermination program.
Hitleri ka qenë orkestrues i Holokaustit, mbi 6 milion hebrejnë janë vrarë nga Gjermania naziste dhe bashkëpunëtorët e saj gjatë luftës së dytë botërore. Pikrisht për shkak të këtij gjenocidi, Peter De Simone, profesor i historisë në Universitetin Utica në New York, thotë se nuk do ta quante Putinin Hitler.
It would be a disservice, I think, to
Putini të quhet Hitler, mendoj se nuk është drejt për tragjeditë që ka kryer Hitleri dhe për shumë e shumë viktimat e tij. Putini, mendoj ushtarët e tij, generalet e tij, patjetër që janë duke kryer mizori. Nuk ka dyshim për këtë, por Hitleri ka qenë një nivel krejt tjetër.
Hitler was a whole another level.
Sipas profesorit De Simone, dy figurat mund të krahasohen në strategji dhe terminologji. Putin në disa raste ka thënë se shpërbërja e Bashkimit Sovjetik ka qenë katastrofike dhe e padrejtë. Ai po ashtu ka thënë se Rusia është dashur të nisë operacionin në Ukrainë përpara se ta sulmonin të tjerët. Sipas De Simones, këto deklarata janë dëgjuar edhe më parë.
Kjo është një praktikë që fashistët e kanë përdorur në të kaluarën, duke thënë se historia jonë nuk është respektuar kur dhe përse duhet të presim që pala tjetër të na respektoj tani. Ka qenë ideja e Hitlerit që unë duhet të sulmoj i pari për para se të sulmohemi.
Një tjetër gjë që ka tërhequr krahasime me simbolin e svastikës të veshur nga ushtarët nazist në luftën e dytë botërore është shkronja Z. Z është bërë simboli luftës ruse në Ukrainë. Fillimisht është pari vizatuar në tanke dhe në automjete ushtarake, ndërsa më vonë është adoptuar nga të gjithë ata që mbështesin luftën. Kuptimi i sakt nuk dihet, por disa vende në Evropë kanë ndaluar përdorimin e këtij simboli, ashtu si edhe të simbolit të V dhe të fjongës së Shën Georgjevit, që njësoj janë bërë shenja të agresionit rus në Ukrainë. Dy bashkëbiseduesit e mi thonë se Rusia aktualisht paraqet rrezik për paqen në botë, njëjtë sikurse Gjermania e viteve 1940. Sipas tyre, komuniteti ndërkombëtar duhet të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën, derisa forcat e saj të arrijnë të dëbojnë ushtrinë ruse jashtë kufive. Profesori Motil thotë se interesi Rusisë nuk është vetëm Ukraina.
He is determined to destroy Ukraine.
Ai është i vendosur për shkatrimin e Ukrainës, por është i vendosur edhe për ndërtimin e perandorisë ruse. Kjo nënkupton pushtimin e Moldavisë, të shteteve të Baltikut, Polonisë, Kazakistanit, Armenisë dhe ndoshta Azerbajxhanit.
Se si do të përfundojë apo vazhdoj lufta në Ukrainë, askush nuk mund ta thotë me siguri. Pushtimet e Hitlerit kanë marrë fund kur Bashkimi Sovjetik ka shkatruar ushtrinë naziste më 1945. Hitleri ka bërë vetvrasje kur trupat ruse janë afruar bunkerit të tij në Berlin. Një dallim i qartë midis dy figurave është se Rusia e Putinit, ndryshe nga Gjermania e Hitlerit, është fuqi bërthamore. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes në Stockholm, Rusia ka stokun më të madh të armëve bërthamore në botë me mbi 6000 armë. Në fillim të luftës, Putin ka paralajmëruar se nëse dikush përpiqet të ndërhyjë në Ukrainë, do të përballet me pasoja të papara ndonjëherë në histori. Shumë njerëz kanë thënë se lideri rus i është referuar luftës bërthamore. Zyrtarët perëndimor në disa raste kanë përsëritur se një luftë e tillë nuk do të kishte fitues. Ata po ashtu e kanë bërë të qartë se nuk do të ndërhyjnë direkt midis Rusisë dhe Ukrainës. Profesori Motil thot se mund të imagjinoj lehtësisht një puç kundër Putinit të iniciuar nga generalet apo policia ti sekreta.
Historia sovjetike ka qenë plot me grushtete dhe puqe. Një përpjekje dështuar ka ndodhur në vitin 1991. Brezhnevi dhe kolegët e tij kanë larguar Hrushchevin nga detyra. Puqi bolshevik ka ndodhur me 1917. Andaj nuk ka arsye për të besuar se kjo nuk mund të ndodhë edhe në rrethanat aktuale.
Megjithatë, zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se presidenti rus duket se po përgatitet për një luftë të gjatë në Ukrainë. Deri më tash atje janë vrarë mijëra njerëz, ndërsa miliona janë larguar nga shtëpitë.
Rubrika në ekspoze gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.